ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε. Καλή και ευλογημένη η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων, η 40μερη νηστεία που προηγείται από την μεγάλη δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων. Μετά από την τριών εβδομάδων αλυσμόνητη επίσκεψή μας στην μακρινή Ήπειρο της Αυστραλίας, στην προσφυλή δεύτερη προοδευτική πατρίδα πολλών χιλιάδων συμπατριωτών μας Κυθηρίων και Αντικυθηρίων και την επιστροφή μας στο Παναγιοσκέπαστο νησί μας, σας μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς, την αγάπη και τις εγκάρδιες ευχές των προσφυλών ομογενών αδελφών μας, τους οποίους πάντοτε περιμένουμε όσο το δυνατόν συχνότερα στα νησιά μας, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Φτάσαμε στην ένατη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος, του Αγίου Μάρτυρος Ρωμανού, του Αγίου Ζακχαίου του Διακόνου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου από την παραμυθία της Θεσπορτίας. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα παρατηρήσαμε τον απρόσμενο ευνηδιασμό, το αδιέξοδο, το ικτρό τέλος και την απώλεια της ψυχής του άφρονα πλουσίου, όπως τον χαρακτήρισε ο ίδιος ο Θείος Διδάσκαλος Ιησούς Χριστός. Και κατέληξε ο Κύριός μας στο συμπέρασμα πως αυτό είναι το κατάντημα εκείνου ο οποίος θησαυρίζει για τον εαυτό του άφθονους υλικούς θησαυρούς και δεν πλουτίζει με πνευματικά πλούτη, δηλαδή με τα θεία δώρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε το περιεχόμενο της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής σε ερμηνευτική απόδοση. Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω αποθηκευτικό χώρο για να συγκεντρώσω τους καρπούς μου. Αλλά να τι θα κάνω», είπε, «θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα κτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδειά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα είπω στον εαυτό μου: τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για πολλά χρόνια. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός: «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις την ψυχή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν?» Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν θησαυρίζει πνευματικά πλούτη και ωφέλη για τον εαυτό του. Άλλα επομένως είναι τα υλικά πλούτη, τα φθαρτά και πρόσκαιρα αγαθά που έρχονται και παρέρχονται, γεμίζουν το στομάχι, τις τσέπες, τα θησαυροφυλάκια, αλλά όχι και την ψυχή, και άλλοι πνευματικοί θησαυροί, τα ουράνια δώρα της Θείας Χάριτος, τα Θεία Χαρίσματα και θησαυρίσματα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Τι ωραίο, τι...
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το Μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα, με αφορμή τη σημερινή παραβολή του Άφρονος Πλουσίου, για τα αποτελέσματα που έφερε η προσκόλληση στον υλικό πλούτο και τους γήινους θησαυρούς που είχε ο πραγματικά ασύνετος εκείνος άνθρωπος, εν αντιδιαστολή με τον πνευματικό πλούτο της ψυχής και τους άφθαρτους θησαυρούς της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια, λίγες μέρες πριν από τον εορτασμό της θεομητορικής εορτής των Ισοδύων της Θεοτόκου, θα αναφερθούμε στο Πανάγιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έχει απέραντο και ανεκτίμητο ψυχικό και πνευματικό πλούτο και μοναδικά και ασυναγώνιστα πνευματικά χαρίσματα. Ήταν το πιο πολύτιμο και ακριβό δώρο του Θεού στους μέχρι τότε άτεκνους γονείς της, τον Ιωακείμ και την Άννα, και στην ανθρωπότητα όλη, η πάναγνη και περισσότερο από κάθε άλλη φωτεινή και καθαρή και ευλογημένη ανθρώπινη ύπαρξη, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού. Αυτόν τον άφθαρτο ψυχικό και πνευματικό πλούτο και θησαυρό παρουσιάζει σε σχετική του ομιλία, που την επιγράφει ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, ο ευπαίδευτος Μητροπολίτης Εδέσης κύριος Ιωήλ, χαρισματούχος κήρυξ του Ιερού Ευαγγελίου. Ας τον ακούσουμε. Σήμερα είναι η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Γιορτάζουμε δηλαδή την αφιέρωσή της από τους γονείς της στο ναό όταν η Μαρία ήταν 3 ετών. Πώς όμως και γιατί την εγκομίασαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Ας δούμε την Παναγία πρώτης εισόδου της στο ναό. Η Παναγία, ως γνωστόν, ήταν η μοναδική θυγατέρα και το μοναδικό παιδί του Ιωακήμ και της Άννας. Γεννήθηκε μετά από άσκηση και προσευχή των γονέων της που ζητούσαν να λυθεί η ατεκνία τους από το Θεό. Όχι μόνο ζητούσαν να λυθεί η ατεκνία τους, αλλά υποσχέθηκαν στο Θεό το παιδί που θα γεννηθεί να του το αφιερώσουν. Γεννήθηκε εκ πολυαρέτων γονέων, δηλαδή από γονείς που είχαν πολλές αρετές και η ίδια ήταν πανάρετη Παναγία. Είχε επάνω της όλες τις αρετές. Οι γονείς σόφρονες και αυτοί πάναγνος. Ήταν καρπός της σοφροσύνης. Το δέντρο που λέγεται Θεοτόκος είχε άγιες ρίζες και γι' αυτό βλάστησε τον ωραιότατο και μοναδικό καρπό, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωακήμ και η Άννα, επειδή γέννησαν τη Θεοτόκο, ονομάστηκαν Θεοπάτορες. Ακόμη και η ηλικία που κρατήθηκε στο σπίτι, δηλαδή 3 χρόνια, έχει τη σημασία της, σημειώνει ο Γρηγόριος ο Κύπριος. Προδιαγράφει και προτυπώνει το μέλλον ότι μέσα της θα κυοφορήσει το Χριστό που είναι ενωμένος με τα άλλα 2 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Η Παναγία, η Τριετίζουσα, θα γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Μετά ας δούμε την είσοδό της στο ναό. Πρώτα-πρώτα η Παναγία εισήλθε στα Άγια των Αγίων που παρομοιάζονται με τον ουρανό και τον παράδεισο. Ήταν η μόνη αξία να μπει μέσα στο χώρο αυτό, γιατί η ίδια έγινε παράδεισος και Άγια Αγίων, αφού μέσα της επί 9 ολόκληρους μήνες κράτησε το Χριστό που είναι ο νοητός παράδεισος. Με τον παράδοξο τόκο της χάρισε τις ουράνιες μονές της βασιλείας των ουρανών στους ανθρώπους. Η Παναγία μπήκε στα Άγια των Αγίων όπως μπαίνει η νύφη στην νυφική παστάδα της. Πράγματι μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου έγινε ο πιο παράδοξος γάμος. Έγινε ο γάμος του Θεού με την ανθρώπινη φύση και ο καρπός της ενώσεως αυτής είναι ο καινούριος εν Χριστώ άνθρωπος. Η Θεοτόκος εισέρχεται σήμερα στα Άγια των Αγίων και η είσοδός της είναι προμήνυμα μεγάλης χαράς για το ανθρώπινο γένος. Από αυτή θα γεννηθεί σε λίγο αυτός που θα σταματήσει το μαρτύριο της εξορίας του ανθρώπου. Θα ξαναφέρει πάλι το ανθρώπινο γένος στον Παράδεισο. Γι' αυτό μαζί με την είσοδο της Παρθένου σήμερα γίνεται και η είσοδος του ανθρωπίνου γένους. Μέσα στο ναό υπήρχε η χρυσή λιχνία, αλλά και η Θεοτόκος είναι η και χρυσωμένη εν πνεύματι λιχνία, της οποίας η λαμπάδα φώτισε τα σήματα. Δια της Θεοτόκου άναψαν τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που φώτισαν τον κόσμο. Η παραμονή της στο ναό είναι παράδοξη. Ετρέφετο δια αγγέλου. Εκεί μέσα εις τα Άγια των Αγίων η Παρθένος τα συψηλάς αναβάσεις εν την καρδία διέθετο, όπως λέγει ο Δαβίδ. Ανέβαιναν οι διαλογισμοί της μέχρι τον ουρανό. Εκεί βρισκόταν πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Όλη η δόξα και η ευπρέπειά της φυλασσόταν εκεί μέσα μυστικά για να δοθεί στο Χριστό σαν θησαυρός πολύτιμος. Εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων κατασκευάζονταν το δώρο των ανθρώπων προς τον Θεό. Ήλθε ο Θεός, όπως λέει ο Λέων ο έκτος ο σοφός, ο βασιλεύς, να δώσει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Αλλά ήθελε η σωτηρία αυτή να μην είναι χάρισμα. Θα λέγαμε ήθελε και ο άνθρωπος να προσφέρει κάτι. Φαινομενικά παίρνει το δώρο του Ιωακήμ και της Άννας δηλαδή την Παναγία, κατ' ουσίαν όμως στο πρόσωπό της λαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Τα Άγια των Αγίων έγιναν το καλύτερο θησαυροφυλάκιο για να διατηρήσουν το δώρο του ανθρώπου προς τον Θεό που είναι η Θεοτόκος. Ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του ομιλεί περί του πιστού δούλου και φρονίμου, τον οποίο ο Κύριος του τον άφησε επί της θεραπείας αυτού, γι' αυτό και τον έκανε Κύριο σε όλα του τα υπάρχοντα. Ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος, αυτός που διατήρησε την περιουσία του Θεού όχι ζώντας άσωτα, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή μέσα στα Άγια των Αγίων και τον εαυτό της διατήρησε και την έλευση του Χριστού περίμενε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Μέσα στη χάρη του Θεού και μάλιστα στην ευχαριστία του Θεού μπορεί κανείς να διατηρηθεί πνευματικά. Την Παναγία την προετοίμαζαν για τον ναό, την προσέφεραν στο ναό και διατηρήθηκε μέσα στο ναό. Εάν ο ναός και τα Άγια των Αγίων ήταν ένας τόπος φοβερός της εποχής εκείνης, πόσο μάλλον το θυσιαστήριο της Εκκλησίας μας, αφού μέσα δεν έχει συνήθι σύμβολα όπως είναι η κιβωτός της Διαθήκης και η λιχνία, αλλά τον ίδιο τον Κύριο στο σώμα και το αίμα της ευχαριστίας. Στο ναό λοιπόν βρισκόμαστε μαζί με τον Κύριο. Ένα άλλο σημείο. Η Παναγία ανεχώρησε από τον κόσμο και εισήλθε στο ναό. Το ίδιο να κάνουμε και εμείς, να αναχωρήσουμε από την τρυφή, τις αρκικές ειδονές, από τις εγωιστικές μας διαθέσεις, από το μίσος και την ταραχή, από τους ενεδρεύοντες δαίμονες και να πάμε στον ασφαλή τόπο της χάριτος του Θεού. Να υψώσουμε τη φύση μας και τον εαυτό μας στα ουράνια, εκεί που κατοικεί η Θεοτόκος. Ακόμη, επειδή η Θεοτόκος είχε μεγάλες εμπειρίες από τον ναό, γι' αυτό και τον Ιησού, όταν αυτός έγινε 12 ετών, τον πήγε στο ναό. Μέσα στο ναό γαλουχήθηκε η Θεοτόκος, μέσα στο ναό και ο Χριστός. Η Παναγία είναι του Χριστού. Κέντρο της ζωής μας είναι ο ναός. Να προετοιμαζόμαστε με άσκηση και προσευχή για να πάμε στο ναό και να φεύγουμε από το ναό μετά τη Θεία Λατρεία γεμάτη από τη χάρη του Χριστού, κυοφορώντας μέσα μας τον Υιό του Θεού όπως η Θεοτόκος. Εάν η γυναίκα εκείνη που απλώς άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού αναφώνησε «Μακαρία η κοιλία η βαστάσασάσε», τότε και εμείς οι οποίοι δεν ακούσαμε απλώς τα ρήματα της αιωνίου ζωής, αλλά γευθήκαμε και γνωρίσαμε την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, την έγερση της ανθρώπινης φύσεως, τη ζωή την αθάνατη, που προέρχονται όλα αυτά από τον τόκο της υπερακίας Θεοτόκου, τι πρέπει να αναφωνήσουμε? Γι' αυτό και η Εκκλησία γιορτάζει τη σύλληψη, τη γέννηση και την είσοδό της με τα ίδια λόγια: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστή ους εθύλασας». Δηλαδή είναι μακάρια η κοιλία της μητέρας σου, η οποία σε βάσταξε επί 9 μήνες, και η μαστή της τους οποίους εθύλασες. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Thank you. Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα, με αφορμή τον άφρονα πλούσιο της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, μιλήσαμε για την απογοήτευση και την ανεπανόρθωτη τελική πνευματική συμφορά και την απώλεια της ψυχής εκείνου ο οποίος γαντζώνεται με την ψυχή του αναπόσπαστα στα υλικά πλούτη και τους γήινους θησαυρούς, τους φθαρτούς θησαυρούς και δεν πλουτίζει πνευματικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δηλαδή δεν έχει τη χάρη του Θεού και τον θησαυρό των χριστιανικών αρετών. Ακόμη διαπιστώσαμε τον άφθονο πνευματικό και ηθικό πλούτο και τους πνευματικούς θησαυρούς, την άφθαστη αγιότητα, την παναγιότητα και τη χάρη της και χαριτωμένης υπεραγίας Θεοτόκου, ακούοντας την εμπνευσμένη επίκαιρη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης κυρίου Ιωήλ για την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός του Αγίου Όρους με την παρουσία της και χαριτωμένης Θεοτόκου σε οράματα που είδαν ενάρετη και ευλογημένη από το Θεό μοναχή. Θείες παρηγορίες. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως ο Θεός είχε προσφέρει στον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο, θείες ευλογίες. Ορισμένες φορές, όπως κατόρθωσαν να του αποσπάσουν άλλοι πατέρες, ενώ ο νους του ήταν ξεχασμένος στην προσευχή, άκουσε γλυκύτατες ουράνιες ψαλμωδίες που δεν έχουν επάνω στη γη τις όμοιές της. Στην επιμονή ορισμένων πατέρων αναγκάστηκε κάποτε να ομολογήσει πως κατά καιρούς είχε δει διάφορα μυστήρια, πλην όμως σε κανένα δεν τα αποκάλυπτε. Κάποτε, ενώ γινόταν στο ναό Αγρυπνία, τον είδαν οι πατέρες να παραμερίζει από το στασίδι του και να πέφτει κάτω και να προσκυνά. Όλοι δοκίμασαν έκπληξη, γιατί εκείνη η ώρα δεν απαιτούσε γονικλησία και προσκύνηση. Όταν σηκώθηκε, είδαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αλλοιωμένα. Τι να είχε συμβεί άραγε? Κανείς δεν μπορούσε να μάθει. Μόνο προς το τέλος της ζωής του το φανέρωσε στην επίμονη ερώτηση και παράκληση του διαδόχου του ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Βυσαρίωνα. «Παιδί μου, αφού επιμένεις να με ρωτάς, θα σου το αποκαλύψω. Χωρίς να καταλάβω, αν είχα ανοιχτά ή κλειστά τα μάτια μου, αντίκρισα σαν σε όραμα την Παναγία, την πλατητέρα των ουρανών, γεμάτη δόξα και ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια. Μπροστά σε ένα τέτοιο ουράνιο μεγαλείο συγκλονίστηκα ολόκληρος και έπεσα κάτω για να την προσκυνήσω». Έτσι, ύστερα από τόσα χρόνια, έμαθαν οι πατέρες για ποιο λόγο τους έκανε να εκπλαγούν σε εκείνη την αγρυπνία. Ύστερα από τόσα χρόνια και κατόπιν πιεστικών ερωτήσεων. Όσοι με προχειρότητα απαριθμούν τα οράματα που τους αποκάλυψε δήθεν ο Θεός, οπωσδήποτε βρίσκονται στην περιοχή της πλάνης. Η κυρά του Αγίου Όρους. Ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Αγιοπαυλίτης έζησε το 1904 έως το 1987, διετέλεσε δύο φορές ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Διακρίθηκε για την προσήλωσή του στα μοναχικά καθήκοντα και αξιώθηκε να αντικρίσει την Υπεραγία Θεοτόκο. Μετά την πρώτη του ηγουμενία είχε αποσυρθεί στο μετόχι της μονής του που λέγεται Μονοξυλίτης. Έπειτα από μια σφοδρή κακοκαιρία και θαλασσοταραχή σκέφτηκε να πάει στην παραλία μήπως η θάλασσα είχε εκβράσει διάφορα ξύλα ή ακόμη μήπως συνέβη κανένα κακό και κάποιος θα είχε ανάγκη βοηθείας. Πήγε λοιπόν στην παραλία και άρχισε να μαζεύει ξύλα. Καθώς τα μάζευε, είδε από μακριά κάποιον άνθρωπο καθισμένο πάνω σε ένα βράχο. Με τη σκέψη μήπως ήταν κανένας ναυαγός, πλησίασε γρήγορα, οπότε βλέπει μία μοναχή. Κρατούσε ένα βιβλίο ανοιχτό και έγραφε. Κατάπληκτος τη ρωτά με την ιδιάζουσα κεφαλονίτικη προφορά. «Τι θες εσύ εδώ, κυρά μου? Θέλεις καμιά βοήθεια?» «Όχι, δεν θέλω καμιά βοήθεια. Εγώ είμαι η κυρά του τόπου αυτού και αυτή τη δουλειά κάνω από τη μια άκρη του Αγίου Όρους μέχρι την άλλη». Ο σαστισμένος προηγούμενος δεν κατάλαβε τι συνέβαινε και την ξαναρώτησε. «Τι είναι αυτό το βιβλίο που κρατάς?» «Είναι το βιβλίο εισόδου, παραμονής και εξόδου των πατέρων του Αγίου Όρους. Εδώ είναι γραμμένα τα ονόματα αυτών που παραμένουν και τελειώνουν στο Άγιον Όρος». Ούτε αυτά τα λόγια κατάλαβε ο πατήρ Ανδρέας και αφού αυτή που νόμιζε ναυαγό δεν είχε ανάγκη από καμιά βοήθεια, επέστρεψε στο μετόχι Μονοξυλίτης. Εκεί συνήλθε και άρχισε να αναλογίζεται το γεγονός. Ξαφνικά βλέποντας στο τέμπλο του παρεκκλησίου που είχαν στο μετόχι την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, κατάλαβε τι του συνέβη. Εγκατέλειψε αμέσως τον Εσπερινό και παρά την ηλικία του έτρεξε προς το γυαλό να πιστοποιήσει το όραμα, να προλάβει αυτήν προς την οποία ένιωθε ιδιαίτερη ευλάβεια και στην οποία είχε αναθέσει τη σωτηρία του. Με νεανικό ενθουσιασμό έφτασε στην παραλία Κάθιδρος. Δυστυχώς όμως βρήκε τον βράχο κενό. Τον κατέλαβε μεγάλη λύπη. Σκέφτηκε ότι για τις αμαρτίες του δεν αξιώθηκε να ξαναδεί το ουράνιο θέαμα. Πλησιάζοντας όμως το βράχο, δοκίμασε μια θαυμαστή εσωτερική αλλίωση. Η θλίψης μεταβλήθηκε σε ανεκλάλητη χαρά. Αιτία ήταν μια θεσπέσια ευωδία που πλημμύρισε την ατμόσφαιρα και τον περιέλουσε. Η Υπεραγία Θεοτόκος του επιβεβαίωνε με τον τρόπο αυτό το εξαίσιο όραμα και έκανε να αναβλήσουν από τα μάτια του δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης. Και ένα ακόμη περιστατικό. Η ενοικοδόμηση της Μονής Σίμωνος Πέτρας. Ο Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης, 14ος αιώνας, έμενε μέσα σε μια σπηλιά του Αγίου Όρους και αγωνιζόταν εκεί για πολλά χρόνια με μεγάλη κακοπάθεια. Γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε το χάρισμα της διακρίσεως και της ερμηνείας των θείων γραφών. Πολλοί έτρεχαν κοντά του για ψυχική ωφέλεια. Εκείνος τότε, φεύγοντας την ανθρώπινη τιμή και ενόχληση, σκέφτηκε να αναχωρήσει σε ερημικότερο τόπο. Ο Θεός όμως που προνοεί για την κοινή ωφέλεια των ανθρώπων δεν του επέτρεψε τη φυγή. Μια νύχτα ενώ προσευχόταν γέμισε το σπήλαιο θεϊκή φωτοχυσία. Ένιωσε τότε ο Όσιος ευωδία και πνευματική εφροσύνη. Άκουσε και κάποια φωνή να λέει «Σίμων, Σίμων, φίλε πιστέ και λάτρη του Υιού μου, μη φύγεις. Σε έχω τοποθετήσει εδώ για να γίνεις φως μέγα και να δοξάσεις τον τόπο τούτο». Ο ταπεινός Σίμων δεν πίστεψε στα λόγια της Παναγίας. Φοβήθηκε πως ήταν παγίδα του εχθρού, ο οποίος κατά το Θείο Απόστολο μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παραιτήθηκε από την επιθυμία να αναχωρήσει. Μια νύχτα όμως βλέπει θέαμα εξαίσιο. Του φάνηκε πως κατέβηκε ένα άστρο από τον ουρανό και στάθηκε εκεί που είναι σήμερα χτισμένη η Ιερά του Μονή. Αυτή την οπτασία είδε και άλλες νύχτες. Δεν έδινε όμως σημασία από φόβο μήπως είναι και αυτό πλάνη του εχθρού. Τη νύχτα των Χριστουγέννων δεν είδε μόνον το άστρο να κατεβαίνει και να στέκεται στον απέναντι βράχο, αλλά άκουσε τρεις φορές μια θεϊκή φωνή. «Σίμων, εδώ πρέπει να θεμελιώσεις το κοινόβιό σου για να σώσεις ψυχές. Εγώ θα είμαι βοηθός σου. Πρόσεξε μόνο να μην απιστήσεις πάλι, γιατί θα πάθεις κακό». Ο Όσιος ένιωσε φόβο αλλά και χαρά. Του φάνηκε πως βρέθηκε στη Βηθλεέμ, πως έβλεπε με τους ποιμένες το νεογέννητο θείο βρέφος, τη Θεοτόκο Μαρία και τον δίκαιο Ιωσήφ, πως άκουγε με εφροσύνη την αγγελική ψαλμοδία «Δόξα εν υψίσεις Θεό». Δεν πέρασαν πολλές ημέρες, οπότε τον επισκέπτονται τρεις άνδρες και τον παρακαλούν να τους δεχθεί στην υποταγή του. Εκείνος αρχικά αρνήθηκε. Επειδή όμως εκείνοι επέμεναν, τελικά τους δέχθηκε και μετά την κανονική δοκιμασία τους έκαιρε μοναχούς. Αργότερα τους φανέρωσε τη χριστουγεννιάτικη οπτασία του και τους είπε: «Παιδιά μου, πιστεύω πως σας έστειλε εδώ ο Θεός όχι μόνο για να σώσετε την ψυχή σας, αλλά και για να βοηθήσετε να χτιστεί εδώ το κοινόβιό μας. Πηγαίνετε λοιπόν να βρείτε οικοδόμους». Όταν οι αδελφοί βρήκαν τους οικοδόμους και όσιος τους υπέδειξε το χώρο της οικοδομής, εκείνοι αρνήθηκαν. «Τι λες, Αβά, σοβαρά μιλάς ή αστειεύεσαι? Είναι τόσο απόκριμνος ο τόπος αυτός που κινδυνεύουμε όχι μόνο εμείς αλλά και όποιος κατοικήσει εδώ». Ο Άγιος κατάλαβε ότι με τα λόγια δεν θα τους έπειθε να ξεκινήσουν την οικοδομή. Χρειαζόταν κάποια θαυματουργική επέμβαση. Είπε στους μαθητές του να ετοιμάσουν τράπεζα στο χώρο εκείνο για να γευματίσουν. Ένας όμως μοναχός, καθώς κερνούσε το κρασί, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από την κορυφή του βράχου στο χάος, κρατώντας στο ένα χέρι το κανάτι με το κρασί, ενώ στο άλλο το ποτήρι. «Είδες», είπαν τότε θυμωμένοι οι οικοδόμοι στον Άγιο, «έγινε αιτία να σκοτωθεί ο μοναχός. Αλλά κι αν εμείς αρχίσουμε την οικοδομή, πόσοι ακόμη δεν θα έχουν την ίδια τύχη?» Όσιος Σίμων προσευχόταν σιωπηλά. Παρακαλούσε από τα βάθη της ψυχής του την κυρία Θεοτόκο. Οι άλλοι κινητοποιήθηκαν για να βρουν τον άτυχο μοναχό. Ξαφνικά όμως τον βλέπουν να ανεβαίνει σώος και αυλαβής. Στα χέρια κρατούσε το ποτήρι και το κανάτι με το κρασί που δεν είχε καθόλου χυθεί. Μόλις είδαν το θαύμα οι οικοδόμοι, τρόμαξαν και έπεσαν στα πόδια του Οσίου ζητώντας συγχώρεση. Πρόθυμα κατόπιν ανέλαβαν την οικοδομή του αριστουργήματος της αγιορητικής αρχιτεκτονικής που λέγεται Σιμωνόπετρα. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για την απόγνωση, το αδιέξοδο και το ικτρό τέλος με την απώλεια της ψυχής του άφρουνα πλούσιου που γαντζώθηκε με όλο το είναι του στα υλικά πλούτη και έδεσε τη ζωή του όλη με το χρήμα και τις υλικές απολαύσεις. Ύστερα από την παρουσίαση του άφθονου και άφθαστου ηθικού και πνευματικού πλούτου και θησαυρού της και χαριτωμένης υπεραγίας Θεοτόκου, της υψηλωτέρας των ουρανών και καθαρωτέρας λαμπιδόνων ηλιακών, και μετά από τα αξιοθαύμαστα περιστατικά της παρουσίας της Παναγίας μας σε διάφορα οράματα μέσα στο Άγιον Όρος, σε αγιασμένους μοναχούς και ασκητές που ακούσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μην είμαστε και να μην μένουμε γαντζωμένοι και προσκολλημένοι στα υλικά πλούτη που είναι φθαρτά και φευγαλαία και δεν γεμίζουν ποτέ την ψυχή. Να χρησιμοποιούμε και όχι να είμαστε δούλοι των χρημάτων και των υλικών αγαθών, αλλά να ποθούμε τα πνευματικά αγαθά, να διψάμε για τη χάρη του Θεού και τις ουράνιες δωρεές και να απολαμβάνουμε λελογισμένα και με μέτρο τα γήινα αγαθά που μας χαρίζει ο Θεός. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή και ευλογημένη η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων που ήδη έχει αρχίσει από τις 15 Νοεμβρίου. Maria,
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.